Labrīt, Valter.
Labrīt.
Vai tu arī pats esi rīdzinieks un šodien dosies pie vēlēšanu urnas?
Jā, es esmu rīdzinieks un to arī darīšu. Jā.
Tu esi dzimis rīdzinieks?
Un... Jā, un nu, tā ir tāda īpaša lieta, ka lielākoties cilvēks, kur tu pazīsti, viņam ir lauki, bet manā ģimenē tie radi diezgan jau sen no laukiem pārcēlās uz Rīgu. Un daļa pat jau 19. Gadsimtā, un līdz ar to man nebija tādu lauku, uz kuriem aizbraukt pa vasaru, jo, nu, kas parasti ir pie vecmāmiņām. Nē, vecmāmiņa bija Rīgā. Tā kā ar Rīgu, vairāk gan ar Pārdaugavu, bet ar Rīgu tā dzīve saistās, un tā tas ir.
Bet kāds tev vispār ir noskaņojums pirms šīm vēlēšanām?
Nu, ir tās kopējās lietas, kas ir, nu, man liekas... Nu jā, mēģināt tomēr panākt to, vismaz ieklausīšanās ilūziju panākt. Nu, tā viena lieta, jā, ir, ka mēs varbūt tas mazinās tā vēlme, ka kāds, kāda liela diža personība kaut ko izglāb šajā pilsētā, jo lielas dižas personības, lai cik dižas ilgi paliekot pie varas, tad kļūst tā neievainojamības sajūta. Un tā ieklausīšanās arī mazinās.
Mēs šorīt radio programmā runājam arī par to, kā cilvēki pieņem lēmumus, par ko balsot, cik daudz ir emocionāli, cik pragmātiski faktori. Kā tev pašam ir, kā tu to izvēli izdari, vai tu kā režisors studē partiju programmas, kā pirms izrādes veidošanas dramaturģija, vai arī tev ir kādi citi apsvērumi?
Nu, tā viena tomēr ir kaut kāda... Nu jā, kaut kāda vērtība skala, pēc kuras nu, tomēr primāri neskatos. Un ja partija proponē kaut ko, kas nu, ir klāji pret cilvēkiem, kas man ir apkārt, tad, nu, lai cik profesionāli cilvēki tajā partijā būtu, tas ir nē. Un tā ir kaut kādas pamatvērtības, kuras tomēr to izvēli nosaka. Kaut gan ir bijuši gadījumi, kad es pēc tam pat brīnos, jā, no dažreiz no tās vēlmes kaut ko mainīt, vai pēkšņi kāds politiķis parādās nelāgā gaismā, bet tu dažreiz pēc tam tikai pēc dažiem vairākiem gadiem atklāji, ka es nobalsoju par partiju, kuras idejas par to, kādai jābūt valsts vai pašvaldības no iekārtai, kādai jābūt tai sadarbībai ar iedzīvotājiem, ir klājā pretrunā ar tavām idejām, bet tu vienkārši tādēļ, ka tev nostrādāji melnais PR, kādu labi veidots pret... Varbūt cilvēkiem, kas patiesībā būtu domājuši par tevi nu, daudz vairāk. Un tas tā dažreiz ir. Un to atlasīt, nu, es esmu arī gan, es esmu vismaz vienu tādu zinu reizi, kad esmu kļūdījies.
Bet ko tad tu dari?
Vai neko, tu... nu nākamreiz nevēlēju par to pati. Bet nu, tu skaties uzmanīgāk. Un tad tu saproti, nē, varbūt ir jāvērtē, kas tad ir tavas tās intereses. Nevis, o, šis liekas cilvēks kaut ko pamainīs šeit. Nē, kas ir tavas individuālās vajadzības vai tavu, ja tev nav vajadzība, tad kas ir tavu apkārt esošo cilvēku vajadzības, ja tev viss ir labi. Un uz to balstīt. Jo visbīstamākais, man liekas, ir tas, kad ir tas pretbalsojums. Nu, Amerikā balsoja pret purvu, kurā ir ievilkta visa Vašingtona, un cilvēki nobalsoja vēl lielāku purvu un ieveca vēl milzīgākā purvā. Viņiem teica, mēs izsūk. Un mēs arī šajā valstī, lielākā daļā valsts mēdzam iekrist uz šo te emocionālo daļu, ka mēs dažreiz sadusmojamies uz kaut kādām rīcībām un tad nosvītrojam visu politisko grupu, piemēram, dēļ kāda cilvēka darbības. Mēģinājums nepakļauties emocijām, jā. Tas ir uzdevums.
Vai ap šīm vēlēšanām notiekošais tevi varbūt ir jau arī mudinājis uz kādām jaunām idejām skatūs darbiem?
To es nekad nezinu. Ja jā, tad tas varbūt prasīs vēl kādu laiku. Tas vienmēr prasa, jā, man tā laime, ka man nav jāstrādā ar aktualitāti. Un ja kaut ko tu ieraugi no malas, jā, tas pēc dažiem gadiem par kaut ko top. Un tā ir tāda interesanta lieta, jā. Kādā procesā es varu darboties, ka varbūt gudrs pēc kara, tad, kad jau viss ir zināms, es tad varu izstāstīt stāstu.
Bet, tomēr, tu esi viens no viskonsekventākajiem nesenās vēstures un arī mūsdienu politikas atainotājiem teātrī un iestudētājiem uz skatuves. Kāpēc tev tas ir svarīgi par šīm lietām runāt skatuves valodā?
Man liekas, tas ir kā jebkuram māksliniekam vai jebkurā darbā. Nu, mēs tomēr lielu daļu darba veltam tam, ka mēs, nu, kur mēs tiešām mūsu uzmanība pieķerās vai ar ko mēs esam dabūjuši dzīvot. Un es ļoti tā speciāli ziņas neskatos, kur atrast nākamo stāstu. Un viņi dažreiz atnāk pie tevis dēļ tā, ka tev ir, piemēram, pagājušajā gadā iestudēju somu lugu Juhas Jokkalas finlandizāciju tādēļ, ka es iepriekšējos gadus vairākus biju dzīvojis līdzīgās situācijās un līdzīgas pusizvēles, neizvēles, problēma izvēles un kļūdas pieļāvis šajā jautājumā. Un
atgādāsim klausītājiem, ka šī lūga ir par morālām izvēlēm saistībā ar Krieviju. Jā. Fonds un konteksts ir Krims okupācija.
Jā. Un tieši tā. Un dzīvojot jau ik pa brīžu mēs nonākam pie netām vienkāršākajām izvēlēm. Un tad ir tās, par to ir interesanti stāstīt. Jā.
Bet kā tas šeit, ko teātris var mainīt, kā palīdzēt cilvēkam paskatīties citādāk, mainīt arī varbūt savu attieksmi pret politiku, izpratni par to?
Protams, viņš var iedarboties lielā mērogā ar patosu vai var arī teātris noteikti izsaukt vardarbību, ja ļoti grib nu, uz masu. Bet daudz vairāk viņš iedarbojas uz individu, uz vienu cilvēku, un tad ir tas jautājums, kā to ar viņu runā. Un tajā, ko es daru, tā ir mēģinājums par man problemātiskām sarunām, kurās es nezinu atbildi, bet kaut kā iekļūstu tajā problēmā. Netīšā. Nu, un tad man interesē, kas, kur nevienmēr pateikt, nu nē, noteikti es netais izrādes, kur es zinu, kā jābūt. Man žēl pat dažreiz ir gribētos par to lietu, kā jābūt uztaisīt izrādi, bet ja es zinu, tad man nav ko tur teikt, bet tur, kur ir tas jautājums par izpratnēm, par pieeju lietām ir, nu, kad satiekās divi cilvēki un viņi abrunā savu patiesību un viņas tomēr ir tik ļoti konfliktējušas. Tad tur arī sākās mans, no tas darbs. Un tad tas skatītājs, nu, vienīgais, ko tu viņam tiešām gribi iedot, ir nu, tiešām ieraudzīt cilvēkus. Jā, dažreiz man liekas, ka ir kādas dīvainas izvēles mēs darām dzīvē. Bet tur ir cilvēks, un man liekas, ka to teātris nekad nedrīkst aizmirst. Ka viņam jārāda, jāstāst par īstiem cilvēkiem. Un tas ir jau liels politisks solis, jo ļoti bieži politika balstās nu, padarot kādu savu, nu, tā teikt, pretēju grupu par necilvēkiem, ka viņi nav cilvēki, ka viņi kaut kas cits. Jā, humanismas propagandai, to gan es cenšos. Pārējais ir interesanti tie sarežģītie jautājumi, kur atbildi ir kaut kur tevī, nu, tajā skatītājā varbūt.
Teātris mums ļauj katram sevi ieraudzīt citā gaismā, bet vai politiskā teātra kontekstā teātris var būt arī tāds kā gala māksts, kas uzrunā karali, var atļauties to, ko citi varbūt nē?
Kaut kādā mērā tas, jā, to es esmu kaut kādā mērā pēc vairākiem gadiem uzzinu. Tu apzinies, ka tu uzrunā tiešā veidā ne vienkārši kaut kādu skatītāju, bet arī to cilvēku, kas pieņem tos lēmumus, tu viņu uzrunā, protams. Un viņš domā par to, ko tu viņam esi teicis. Varbūt viņš tev nepiekrīt, varbūt strīdās ar to. Visbiežāk tā tas ir, bet tajā pašā laikā kaut kur, nu, tad mēs kaut kur varbūt sastopamies, jo tas strīds ir noticis.
Var minēt kāds konkrētas gadījums?
Grūti pateikt, nu, jo tās ir baumas, ko es dzirdējis, nu, ka nacionālās attīstības plāns ir tomēr bijis saruna tēma, domājot par nākamo.
Tā izrāda nacionālās attīstības plānu.
Bet tās ir tikai, nu, man nepierādāmas baumas, ka man pie manis nonāca šāda informācija. Vai tā ir, vai nav, un vai es būšu kaut ko, vai māksla kaut ko panāk, nu, grūti pateikt. Jā, uz mani ir bijuši mākslinieki, kas ļoti īpašā veidā ir iedarbojušies. To es zinu. Bet
izmērīt to, kāds,
jā, to nekād
statistiski nevar.
Un tu nevari ar vienu darbu es gribu, lai jūs domājat tā. Nu, viss noskatījās šo izrādu un tagad domā tā. Nē,
laikam jau labi, ka tā.
Labi, ka tā nav. Labi, ka es neesmu tik labs režisors. Jā.
Bet runājot par statistiku un mērīšanu, tava jaunākā izrāda Valmieras vasaras teātra festivālā bija saistīta ar sportu, precīzāk futbolu, vēl precīzāk Latvijas-Turcijas futbola spēle 2003. gadā, pēc kuras Latvija leģendāri vienīgo reizi iekļuva Eiropas futbola čempionāta fināla turnīrā. Un tu daudz esi stāstījis par to, kā šī izrāde tapa pirms šīs izrādes, bet man bija interesanti padomāt arī par to, kas notika pēc tam, jo pēc šīs izrādes to ar kolēģiem lūdzi visiem skatītājiem aizpildīt tādu anketu, kas bija pievienota programmaņai, un kurā bija iespējams izvēlēties dažādas atbilžu variantus jautājumos par to, vai sports ir kultūra, vai sports var palīdzēt mūsu visus saliedēt, un tur bija gan šīs jautājums par sportu, gan arī par sabiedrības integrāciju. Kāpēc tev bija svarīgi par to domāt un uzzināt arī, ko par to visu domā skatītāji?
Tas savā ziņā bija tāds mēģinājums apzināt to skatītājus drīzāk, jā, nu, kas tad ir redzējuši, kādu cilvēku mēs esam sasnieguši ar šo darbu. Apzināt tās sajūtas un pie kuriem cilvēkiem mēs aizsniedzāmies, jo... Nu, jo šis darbs arī savā ziņā ir, tas, jā, tas ir stāsts par nu, lielu notikumu, kurš tapa pateicoties no tādiem lielai grupa tomēr krievalodīgu varoņu.
Proti, futbola izlasē daudz bija krievalodīgi.
Jā, un tī ir arī, jā, tas ir tāds mēģinājums nu, aptvert, jā, līdz kam tas tiek. Jā.
Un ko jūs tur ieraudzījāt?
Kaut kas jau izdodās, man liekas, tā ir liela laime bija, jā, ka mums ir... Bija šī tā vietējā futbola komanda, kurš
jaunie vienkārši
no Valmieras bērniem, neatkarīgi no nacionālās piedarības. Un tā, man liekas, ir arī tā, tas savā veidā veids, kā iesaistīt to skatītāju, kā to loku.
Paplašināt?
Paplašināt un tomēr atrast to veidu, kā. Nu, mēģināt saprast, kā tālāk darboties, jā.
Šis nacionālais jautājums jau arī Rīgas domas vēlēšanu kontekstā alaži ir bijis aktuāls. Kāpēc tev ir bija svarīgi runāt par šo jautājumu savā izrādē?
Pašā izrādē man svarīgi bija nu, to tik ļoti neizcelt pat nu, pašā darbā. Man liekas, ka ir svarīgi iet laiks un mums vismaz jācenšās domāt kā... Par, nu, par vienu kopienu. Vai tas vienmēr izdodas? Nē, bet vismaz par, mēs pa brīžam esam jau kaut kas cits nekā bijām 90. Mēs mainamies, cilvēki pracās, cilvēki dzīvo kopā, cilvēki ir kaimiņi. Tu satiec to cilvēku un mēs viens otru mainam tajā procesā. Un tādēļ milzīgs programmatisks solis pat tur nav, bet mēģināt to novērtēt un nepazaudēt, jo, nu, gan jau ir nevienmēr vienkārši un sāpīgi, bet tas ir vienīgais veids, kā nerasties daudz sāpīgākām problēmām. Nu, tas nav tāds ātrs process, bet tas notiek. Tas jau nemanām notiek.
Tagad jau arī Latvijas teātrī sevišķi jaunajā paudzē arvien vairāk ienāk aktieri, kuri runā vienlīdz labi latviski un krievis, kuri ir auguši bilingvālās ģimenēs, kuri ir auguši krievi ģimenēs, bet pamazām sāk saplūst arī tās abas teātra kopienas, kas varbūt agrāk dzīvoja daudz nošķirtāk.
Un tieši tas, ka šajienas cilvēki lielākā daļa nepieder citai valstī. Mēs esam šajienieši. Un mums ir šajienas identitāte. Viņas var atšķirties dažreiz, bet tā ir Latvijas identitāte. Nu, diezgan bieži runājot ar Latvijas krieviem, tu, ir tas stāsts, es aizbraucu uz Maskavu un saprotu, ka esmu latviets. Un to apzināties vajadzētu, jā, man liekas. Ka, protams, kad ir intereses un ir... Un dažbrīd tās būs konfliktējošas intereses. Un tad ir par to jāpacīnās, kur intereses vinnē, bet tad ir arī daudz kas kopīgs. Un to netrīkst aizmirst.
Vai māksla var saliedēt?
Māksla saliedēt, jā, protams, ka var. Un viņi to kaut kādā mērā, tāpat kā sports, jā, viņai kaut kādā mērā tā teātra sajūta, jā, ka tu tomēr esi viens kopā ar bariņu cilvēku un mēs kaut ko kopā piedzīvojam. Nu, tā ir... mirklīga saliedēšana, bet jā, vai viņa var vairāk, vai grūti spriest, man liekas, ir arī pierādījumi, protams, pretējiem, jā, ka māksla var censties, un tad izrādās, ka viņa nav aizsniegusi tāda auditorija, tāda un tāda, un tie cilvēki jūtās nesadzirdēta, nepamanīta, un uztais liels problēmas, nu, jo viņa dzīve ir bijusi konstantās problēmās, un viņas neviens nav dzirdējis, un tas varbūt nav Latvijas, bet tādas situācijas mēs ik pa brīžam piedzīvojam, ka mēs neaizsniedzam tos cilvēkus. Kaut gan tas mērķis jau ir satikties, jā.
Ar savu futbola spēles izrādi tu mēģināji paplašināt vismaz Valmieras un uz turien atbraukušo publiku. Vai tu plāno arī Rīgā šo izrādi kaut kad atkārtot?
Jā, mēs ceram,
no futbola stadioniem?
Jā, mēs ceram, ka tas notiks. Jā, jā. Vismaz pie tā lēnām darbs notiek. Jā.
Ļoti labi. Paldies tev, ka atnāci.
Jā.